ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS เช่นเคยนะคะติดตามฟังกันได้เช่นเคยทั้งทาง www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันซึ่งวันนี้อยู่กันกับคุณจารุพรโอภาสรัฐและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับการกินของเย็นๆมาฝากที่แบบที่เรากินน้ำปั่นหรือว่าไอศกรีมแล้วมันจะแบบซีดขึ้นหัวอย่างเงี้ย
อ๋อ
หลายคน
แค่นึกตามก็จิตๆตามเลยนะคะ
ใช่ไหม
ใช่ใช่
แต่เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นอยากฟังเรื่องที่กำลังฮอตฮิตในญี่ปุ่นอยู่ตอนนี
้
คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วกับปัญหาหมีบุกเมืองก็มีทั่วโลกแหละแต่ญี่ปุ่นเหมือนจะหนักหน่อยแล้วคนไทยก็ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะ
ใช่
มันก็เลยแบบได้รับความสนใจพอสมควรล่าสุดเกิดหลายที่เลย
หลายที่หลายเมืองแตกต่างกันไปคือแต่ละเมืองก็คือหมีแต่ละตัวก็ไปปั่นป่วนปนเปี้ยนกันพอประมาณคือต้องเตือนกันก่อนว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้หรือว่าอีกใกล้ๆนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเวลาไปไหนมาไหนอาจจะต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเลยนะ มองแบบ360องศามองรอบตัวกันนิดนึงแม้ว่าจะบอกว่าอุ๊ยฉันเดินอยู่ในเมืองไม่เป็นไรหรอกมันต้องระวังด้วยหรอ
นั่นน่ะสิ
ในเมืองก็ต้องระวังคือตอนนี้น้องหมีเขาไปทุกที่จริงๆอะ
คือจากในภาพที่เห็นในข่าวนี่ก็โอ้วิ่งรอกแบบเร็วอยู่นะ
ใช่คือบางทีบางตัวเนี่ยเขาวิ่งตัดหน้าคนเลยนะเขาวิ่งแบบไม่สนเลยแล้วคือมันเป็นพื้นที่แบบเป็นถนนย่านช้อปปิ้งแบบเนี้ยเขาก็ไปเหมือนกันเขาไปทุกที่อย่างล่าสุดก็คือมันจะมีเคสเกิดที่เมืองอุซุโนมิยะก็อยู่ในจังหวัดโทจิกิเนาะตอนนั้นก็เมื่อสักช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองทางการท้องถิ่นก็ต้องสั่งปิดโรงเรียนไปเกือบๆ100โรงเรียนเพราะว่าไปเจอหมีป้วนเปี้ยนอ่ะ
โอ้ย
คือชาวบ้านก็เห็นหมีกันตั้งแต่แบบวันเสาร์ได้วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เจอป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นคือเขาไปทุกที่จริงๆค่ะ
ตัวเดียวใช่ไหม
ตัวเดียว
แต่ไปทุกที
่ใช่แล้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นนี่แหละคือมันก็ดูยากเพราะมันเป็นหมี
หน้ามันหน้าแบบนั้นแหละ
เออคือมันก็ตัวสีดำๆเนาะคือเป็นหมีควายคือน้องก็จะขนสีดำคือน้องไปทุกที่เลยแบบตามท้องถนนแหล่งช้อปปิ้งไปปีนรั้วแบบชาวบ้านไปป้วนเปี้ยนใกล้แบบตามโรงเรียนสถานศึกษาไปจนถึงมีชาวบ้านเขาไปเห็นว่าแบบไปว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำอะ
ร้อนเหรอ
ไม่รู้คือพักผ่อนเกิน
ชิวนะ
เออเขาทำทุกที่ให้เหมือนบ้านเขาเลยชาวบ้านเนี่ยพบเห็นเขามากกว่า20ครั้งตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่สักช่วงแบบสักวันพุธที่ผ่านมานี่วันพุธหรือวันอังคารประมาณนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ไปจับตัวเขาได้โอ้กว่าจะจับได้ก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเหมือนกันชั่วโมง40นาทีก็จับเขาเสร็จก็ขึ้นรถกระบะไปต้องบอกว่าปัญหานี้ถือว่าค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าถ้าเกิดไปดูข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นเขาระบุว่าสถิติการเผชิญหน้าและถูกหมีทำร้ายในญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งสูงทุบสถิติเป็นประวัติการโดยในปี2025มีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหมีทำร้ายสูงถึง238คนและก็มีผู้เสียชีวิตไปถึง13คนด้วยกันส่วนถ้าเกิดไปหมีที่พบบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นหลักๆมันจะมี2ชนิดด้วยกันอันดับแรกก็คือเจ้าวีรกรรมที่เราเล่ากันไปเจ้าหมีตัวสีดำนี้น้องเป็นหมีควาย
คือก็เหมือนหมีควายในสวนสัตว์บ้านเราแหละ
ใช่แบบนั้นแหละก็คือหมีชนิดนี้จะมีตัวเล็กก็คือมันไม่ได้เล็กกว่าคนหรอกแต่หมายถึงว่ามันจะมีตัวนึงใหญ่กว่าอีกพันนึงที่ใหญ่กว่าคือน้องหมีควายเขาจะตัวหนักตั้งแต่ประมาณ60ถึง120กิโลกรัมถึงเขาจะดูตัวเล็กกว่าอีกพันนึงแต่ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุดแหละเวลาแบบมีรายงานอะไรกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นน้องหมีควายนี่แหละลักษณะเด่นที่สังเกตได้ก็คือมีขนสีดำแต่ตรงอกจะมีแถบเหมือนแบบเป็นแถบขนสีขาวอมเหลือง ต้องใช้คำว่าอมเหลืองด้วยส่วนใหญ่เพื่อให้ขาวสนิทสักเท่าไหร่เป็นรูปตัววีอยู่ที่ตรงแผงอกอย่างนี้นะคะ
เหมือนเป็นปกเสื้ออ ่
าใช่แบบนั้นแหละคล้ายๆอย่างที่คุณวินิษฐาบอกเหมือนหมีควายที่อยู่ตามสวนสัตว์ในบ้านเราเหมือนกันน้องเนี่ยปีนป่ายเก่งปีนต้นไม้ได้เร็วและที่สำคัญก็วิ่งเร็วด้วยน่าจะวิ่งได้ประมาณถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดที่จะพบน้องได้บ่อยก็จะเป็นทั่วเกาะฮอนชูแล้วก็ชิโกกุอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยเหมือนกันเป็นหมีสีน้ำตาลฮอกไกโดแต่คือเจ้าน้องพันเนี้ยจะพบได้เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดแต่ถ้าเจอแล้วก็อยากแนะนำให้วิ่งอย่างเดียวเพราะว่าน้องหมีพันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้เนี่ยอาจจะหนักได้ถึง350-400กิโลกรัมก็คือขนาดเท่ารถยนต์คันหนึ่งอะ
จะวิ่งยังไงไปฮอกไกโดนึกดูมีแต่หิมะ
ก็อาจจะต้องหาทางหนีทีไรเอออาจจะต้องหาวิธีรับมือ
กันตามแล้วนึกไม่ออกแล้วคนก็ชอบไปแบบเล่นสกีไปอะไรก็เข้าป่าอยู
่ใช่มันต้องเป็นพื้นที่ที่เหมือนแบบไม่เมืองจ๋าเนาะเวลาคนไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้จุดสังเกตอย่างที่บอกเลยหมีสีน้ำตาลคือน้องเนี่ยจะมีขนสีน้ำตาลที่สังเกตได้ตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้มกินได้ทั้งพืชและสัตว์แต่ถึงอย่างนั้นน้องก็เป็นนักล่าที่เก่งช่ายย่อยเลยนะและที่สำคัญน้องเนี่ยห่วงถิ่นมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดินไปเหยียบถิ่นเขาก็ให้เนี่ยก็ต้องระวังตัวกันด้วยคือนอกจากจะต้องคอยระวังเรื่องของการพบเห็นหมีได้มากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่มันน่ากังวลตามมาก็คือน้องหมีเหล่านี้ก็คือมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาได้อย่างเก่งกาจคือเขาก็เรียนรู้การจะเอาชีวิตรอดประมาณนึงเหมือนกันอย่างถ้าเกิดว่าจำกันได้สักช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันจะมีกรณีน้องหมีควายเหมือนกันเป็นอีกตัวหนึ่งนะไปบุกเมืองที่จังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็ไปก่อเหตุไล่ขย่ำพนักงานแล้วก็ชาวบ้านตอนนั้นเจ็บไป4คนด้วยกัน
ค่ะ
คือตอนนั้นน่ะน้องหมีอ่ะหลบหนีออกจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตำรวจปิดล้อมมาไว้ได้คือมันมีหลักฐานเป็นมุ้งลวดที่ฉีกขาดก็ชี้ว่าเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยใช้ความฉลาดระดับอัจฉริยะในการปลดสลักกรอนหน้าต่างด้วยตนเองแล้วก็ไปผลักหน้าต่างให้เปิดออกแล้วก็ปีนหนีไปในช่วงดึกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับน้องได้เหมือนกันเจ้าหมีตัวนี้คือใช้ขาหน้าเนี่ยเปิดก๊อกน้ำเพื่อดื่มน้ำเอง
เนี่ยฝีมือไหม
ฝีมือไหมล่ะ
คืออย่างที่ไปอยู่ในโรงงานนะเขาบอกว่าเหมือนโดนปิดล้อมใช่ไหม
ก็ต้อนกันไปอ่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมกะว่าโอ้เสร็จแน
่ค่ะเช้ามาหายไปแล้ว
เปิดหน้าต่างออกได้ล้อมแต่ประตู
กินน้องกินน้ำหาน้ำกินเองได้ด้วยนะ
แห้งคอแหละ
เออน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยจากข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมมีการพบเห็นหมีทั่วประเทศมากกว่า 50,000 ครั้งนะซึ่งมากกว่าสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ที่บันทึกไว้เมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าด้วยกันส่วนถ้าถามว่าปัจจัยหลักๆที่ทำให้หมีเข้ามาในพื้นที่เมืองมากขึ้นนั่นก็คือการขาดแคลนแหล่งอาหารตามธรรมชาติซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากโลกร้อนประกอบกับปัญหาประชากรในพื้นที่ชนบทของญี่ปุ่นที่ลดลงคนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ก็เข้าสู่วัยชรากันมากขึ้นพอจำนวนประชากรในพื้นที่แถบนั้นเขาน้อยลงก็หมายความว่าคนน้อยใช่ไหมเสียงหรือว่ากิจกรรมที่ปกติคนเขาจะทำกัน
อ
ะที่มันจะไปรบกวนหมีอะมันก็น้อยลงตามไปด้วยก็เลยทำให้หมีกล้ารุกคืบเข้ามาในชุมชนเมืองอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมที่มันถูกทิ้งร้างทำให้เจ้าพวกหมีกล้าที่จะออกมาหาอาหารใกล้กับชุมชนมากขึ้นไปอีกคือหลายปัจจัยรวมกันจริงๆมันก็สอดคล้องกันหมดเลยนะอาหารน้อยอะพื้นที่ชนบทคนหนุ่มสาวไม่มีพอเป็นคนผู้สูงอายุเขาก็ไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรที่มันต้องใช้แรงหรือว่าทำให้เกิดเสียงมากขนาดนั้น
ก็นึกภาพต่างคมญี่ปุ่นออกก็คงจะเงียบสงบ
ใช่
ไม่มีอะไรปึงปังกึงกังก็กล้าเข้ามาแต่นี่ก็นึกเทียบกับแบบเหมือนที่อเมริกาอะไรเงี้ยเหมือนกันนะอันนั้นแต่อันนั้นจะออกแนวแบบไม่มีอาหารก็เลยมารู้จักเปิดตู้เย็นแกะห่อลาซานญ่าชาวบ้านเขาเงี้ยหรือว่าแบบเข้าไปในรถแล้วก็ปิดประตูรถขังตัวเองไว
้
เออนั่นก็ล้ำไปอีกแบบ
ล้ำเป็นคนละแบบนะแล้วแต่พื้นที่กันไปพอหมีเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าชาวญี่ปุ่นเองก็ต้องหาทางรับมือแล้วก็ป้องกันอย่างก่อนหน้านี้เคยเอามาแชร์คุณผู้ฟังฟังแล้วล่ะที่เขามีการผลิตไม้ไล่หมีคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าของไอเดียเนี่ยเขาเคยรอดชีวิตจากการเผชิญหน้าจากหมีมาคือทุกวันนี้เขาก็แบบยัง ยังมีบาดแผลจากการที่ถูกหมีทำร้ายอยู่นะเขาก็เลยบอกครูเขาจำได้วันนั้นเขาคิดว่าเขาจะไม่รอดแล้วแต่ก็รอดมาเขาก็เลยมาผลิตอุปกรณ์ที่เขาคิดว่ามันน่าจะพอช่วยได้ก็คืออย่างไม้ไล่หมีนี่แหละมันไม่เชิงถึงขนาดแบบเรามีไม้แล้วหมีจะกลัวแล้วก็หนีเราไปนะมันจะเป็นไม้ยาวๆหน่อยแล้วก็เป็นแบบเป็นแง่งเป็นง่ามอยู่ที่ปลายไม้สองแง่งอย่างนี้เขาเอาไว้ดันตัวหมีเขาบอกเอาแบบแทงมันไม่ได้แหลมคมแต่หมายถึงว่าให้ดันไปที่ตัวหมีเนาะขำเอาไว้แล้วก็ให้รีบหาทางหนีทีไล
่หักไหม
ไม่หักเขาบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยเน้นน้ำหนักเบาด้วยเอาให้คนที่เขาต้องแบบเดินทางเข้าไปในป่าเนี่ยเขาพกพากันได้สะดวก
คุณจะยังถือไม้ยันมันไว้หรอ ไม่วิ่งหรอ
ก็ อาจจะฟีลแบบอหมีมาตกใจแบบจ้าเอ๋ข้างหลังอย่างเงี้ย
ใครตกใจ
ใครตกใจใครแล้วหวังหนีมนุษย์ใช่ไหมเขาก็เน้นวิธีใช้คือเจอหมีก็ป้องกันแล้วก็รีบหาทางหนีทีไล่คือดิฉันแอบเข้าไปดูเว็บไซต์หมาที่เขาขายเนาะ มันจะมีหลายแบบเลยมีตั้งแต่เป็นสแตนดาร์ดนะ มีเป็นแบบไฮแบบเหมือนไฮคุณลิตี้ก็มี มีเป็นแบบคัสตอมก็ได้คุณสั่งทำก็ได้ แล้วก็มีสำหรับคนที่เป็นคนที่แบบเป็นคนเดินป่าอะไรเงี้ย เขาก็จะมีหลายออปชันให้เลือกความยาวไม้มันก็จะลดหลั่นกันไปแล้วแต่ความต้องการของคนแต่ส่วนใหญ่หลายๆรุ่นเนี่ยมันจะยาวประมาณ 1.7 เมตร
โอ้
เหมือนให้เหลือพื้นที่แบบประมาณนึงเลยอะ
ถ้าหมีแ
บบถ้าหมีจะตะปบก็คือตะปบไม่โดนเราอะหมีคงไม่แขนยาว 1.7 1.8 เมตรหรอกไม่ถึง
ใช่แต่สติเราก็จะยาวไม่ถึงเหมือนกัน
วันนี้ฉันคงกรี๊ดแล้วก็ไม่รู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
ไม้มือไม่ใช้แล้วค่ะ
ส่วนราคาเขาก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็มีตั้งแต่ 2,400 ถึง 550 บาทก็ใช่ก็ลูกค้าเขาบอกตอนนี้ก็ซื้อไปไม่ต่ำกว่า800ไม้แล้วคิดว่าน่าจะทะลุ 1,000 ไม้ในเร็วนี้นะ
ขายดีเนาะ
ใช่เขาบอกบางคนน่ะซื้อไปเป็นของฝากให้แบบพ่อแก่แม่แก
่
ที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงที่หมีจะมาบุก
อยู่ต่างจังหวัด
อ่ะใช่ซื้อแบบกลายเป็นของฝากของแบบอ่ะช่วงนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ติดไม้ติดมือไปฝากผู้สูงอายุที่บ้านหรือบางทีเขาก็เป็นแบบบริษัทที่เขาอาจจะแบบมีเสาสัญญาณที่มันต้องตั้งอยู่ในป่าแล้วพนักงานต้องไปดูเสาส่งสัญญาณเสาไฟฟ้าแล้วก็เนี่ยแหละก็ต้องให้พนักงานพกเอาไว้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าใครไม่เก่งต่อสู้อย่างดิฉันเนี้ยดิฉันสู้หมีไม่ไหวหรอกม
ีไม้ก็ไม่ไหว
มีไม้ก็ลำบากเต็มเปล่าเขามีเว็บไซต์ให้คุณไปดูก่อนว่ามีรายงานการพบเห็นหมีที่ตรงจุดไหนบ้างเว็บไซต์นี้มีชื่อว่าคุมะแมปคุมะแปลว่าหมี
ตรงตัวเลย
ใช่ตรงตัวก็คือดูย้อนหลังได้นะคุณผู้ฟังไล่ตั้งแต่1วัน7วันหรือจน30วันที่แล้วเนี่ยคุณไปดูย้อนหลังได้เลยว่ามีใครแบบรายงานพบเห็นหมีตรงจุดไหนบ้างที่สำคัญตอนนี้มีภาษาไทยแล้วนะ
เราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของเขานะ
คือหลักๆ ก็ต้องมีญี่ปุ่นเนาะมีจีนมีเกาหลีมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีไทยด้วยล้ำหนึ่งขนาดนั้นแล้วเพราะคนไทยไปเยอะ
ลดเลยล่ะ
ยิ่งไปกว่านั้นจริงๆมันก็ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วชาวญี่ปุ่นปรับตัวรับกันมาสักพักแล้วก็คือสู้กลับด้วยการเอาเนื้อหมีขึ้นเตาเสิร์ฟเป็นมื้ออาหารเอาเลยค่ะ
แต่ว่าเคยเห็นอะที่เขาทำเนื้อหมีขายหลายปีละตอนนี้คงจะแพร่หลายขึ้น
ต้องบอกว่าค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีคือตั้งแต่ข่าวหมีบุกเมืองเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะมีเจ้าของร้านที่เขาแบบมือหันมาเอาเนื้อหมีมาแล่เนาะแล้วก็ไปย่างไปมีตั้งแต่เป็นเมนูแบบฮอตพอตก็มีเป็นหม้อร้อนอะเอาเป็นย่างหรือว่าไปทำแบบเป็นม้วนๆที่ฉันไม่แน่ใจแบบม้วนหมักทำทอดต้มได้หมดเลยอะ
เหมือนหมักเนื้อวัวไงเคยเขาหมักในโอ่งเล็กๆไหมญี่ปุ่นอะ
ใช่ใช่ประมาณนั้น
หม
ัก
ซอสหมักอะไร
เขาทำจริงจังเขาบอกพอตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คือทำกันไม่หวัดไม่ไหวอะตอนแรกคิดว่าคนจะไม่กินหรือเปล่าแบบไม่เหมือนคนก็บางคนอาจจะทั้งกลัวบางคนอาจจะแค้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ดิฉันก็คิดเหมือนกันว่าขับแค้นใจหรือเปล่า
คือเนื้อหมีเหล่านี้ก็คือจะเป็นเนื้อหมีจากแบบที่เขาไปจับได้นี่แหละที่แบบมาบุกเมืองจับได้แล้วก็กำจัดเจ้าของร้านบางคนบอกว่าการนำเนื้อหมีมาทำอาหารเขามองว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อชีวิตของหมีแล้วก็ดีกว่านำเจ้าหมีเราเนี้ยไปฝังไว้เฉยๆก็เลยหันมาประกอบอาหารแทนส่วนเรื่องรสชาติลูกค้าหลายคนที่ไปกินเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อหมีเนี่ยฉ่ำมากยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อย
จริงเหรอ
ดิฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะ
อยากรู้เลยคุณผู้ฟังไม่แน่ใจมีใครเคยมีประสบการณ
์
ก ินเนอร์หมีไหม
นั่นน่ะสิเผื่อแบบคุณผู้ฟังคนไหนไปแล้วแบบได้ไปชิมมาบอกกันก็ได้นะ
เพราะมันมีเมืองดิฉันจำเมืองไม่ได้ขออภัยคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาทำกินกันมานานแบบนานแล้วอ่ะเราเคยเอามานำเสน
อ
รายการสีสันทันโลกแต่ว่าช่วงที่นำมาเสนอหลายปีมาแล้วปัญหาหมีบุกเมืองมันยังไม่แรงเท่านี
้ใช่หลังๆมามันก็ค่อนข้างชัดเจนขึ้นอย่างมันแรงถึงขนาดที่ว่าในปีนี้ทางการญี่ปุ่นเองก็มีการจัดตั้งคณะทำงานแล้วก็นำพวกมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินมาใช้เพื่อจัดการกับการเพิ่มขึ้นของหมีเพื่อสุดท้ายแล้วก็หวังที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุหมีโจมตีนะคะแต่ก็เอาจริงก็ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นหรอกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงบ้านเราเองก็เผชิญกับเหตุสัตว์บุกเมืองแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจะหาทางรับมือหรือว่าป้องกันหรือว่าแก้ไขมันก็แก้ไม่ได้สักทีอย่างที่บอกสัตว์บางทีเขาก็มีการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกัน
บางทีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีผลค่ะเราจะเห็นสัตว์ไม่ใช่แค่หมีที่บุกเมืองในเอเชียในอเมริกาแต่ว่าสัตว์แปลกๆหลายชนิดที่ไม่เคยเห็นก็กลับได้เห็น อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นบางทีนักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าโลกร้อนอุณหภูมิเปลี่ยนโลกรวนมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของสัตว์หลายๆชนิดที่บางทีก็อาจจะใช้แบบสัญชาตญาณเนาะอุณหภูมิร้อนเย็นเอ่ยใดในการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวแล้วก็เลยไปโผล่ในที่ที่ปกติไม่เคยจะไปโผล่
เขาก็ปรับตัวเหมือนกันแหละ
นะแต่เนี้ยฉลาดจริงหมีญี่ปุ่นโอ้สงสารคนที่ต้องไล่ล่าเลย
ใช่
เหนื่อย
อย่างตัวที่
ตัวล่าสุดคืออุจโนมิยะ
อุจโนมิยะคือที่ฉันเห็นที่เขาแบบวิ่งตามแบบตามขอบรั้วบ้านหนีอ
่
ะ
อ๋อใช่
คือเขาก็พลิ้วเหมือนกันนะ
ยังกับแมวแต่ตัวเบลอเลย
ตัวเบลอเนี่ยคือเขาวิ่งพลิ้วเหมือนเขาคิดว่าเต็งเป็นแมวหรือเปล่า
ร้อยโลอ่ะคุณผู้ฟังตัวใหญ่อยู
่กว่าจะเอาลงได้นี่ก็ยากเหมือนกันนะ
แต่ที่ฟุกุชิมะก็คืออึ้งไปเลย คือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเก่งมากไม่ยอมหันหลังให้จ่อจะยิงยาสลบก็ยังหันหน้ามามองก็เลยยิงไม่ได้ยิงแล้วก็ไม่โดนสักทีแต่อึ้งไอ้ตรงเปิดหน้าต่างเพราะว่าความที่หน้าต่างเขาไม่ใช่บานเปิดธรรมดาเหมือนเรามันมีสลักล็อกด้วยนะคุณผู้ฟังมันแกะสลักแกะล็อก
ม
ือ
เขาก็อุ้งมือเขาก็ค่อนข้างใหญ่พอประมาณเนาะ
มันก็ไม่ได้เป็นนิ้วเป็นอะไร
ใช่มันไม่ได้เหมือนเราอะ
เออ
ไม่ธรรมดาแล้วประเด็นคือดิฉันอีกวันนึงดิฉันมาเห็นที่เขาที่เจ้าหน้าที่เขาออกมาแถลงข่าวอะ
ค่ะ
หน้าเขาก็จะแบบมีความหนักใจนิดนึงแต่ดิฉันก็แบบโอ้ยเจ้าหมีตัวนี้นี่มันทำมนุษย์หนักใจได้ขนาดนี้เลยนะ
ปวดหัวกันไปหมดนะอ่ะมาที่อีกเรื่องนึงที่ดิฉันเกริ่นไว้ตอนต้นกันบ้างคุณผู้ฟังเราเรียกมันว่า brain freeze เนาะนึกภาษาไทยไม่ออกอ่ะก็เรียก brain freeze บางคนก็บอกมันจี๊ดมันจี๊ดขึ้นหัว
บางคนได้ยินภาษาอังกฤษแล้วก็อย่างตัวดิฉันก็ให้บัญญัติภาษาไทยดิฉันก็บัญญัติไม่ถูกแต่พอได้ยินแล้วก็เข้าใจแบบ
เข้าใจกันแล้ว
ใช่
โอ้ได้อาการแบบนี้แหละมีความรู้ไหมว่าเวลาเรามีอาการแบบนี
้
มันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง
ไม่รู้แค่ว่ามันเมื่อไหร่มันจะหายไป
ตอนเด็กๆอ่ะดิฉันฟังไม่รู้โดนผู้ใหญ่หลอกไห
ม
เขาบอกว่าทุกครั้งที่แบบเรากินไอ้พวกไอ้น้ำแข็งปั่นหรืออะไรแล้วมันเป็น
เชื้อน้ำแข็งอะไรอย่าง
เ
งี้ย
โอ้แล้วมันจี๊ดขึ้นไปอย่างเงี้ยเซลล์สมองเธอเนี่ยจะตายไปเท่านี้เท่านั้นนะ
มันจะตายกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
ดิฉันไม่รู้ข้อเท็จจริงฉันโดนหลอกมาแบบนี
้เออ
โอ้ทีเนี้ยก็มาเจอบทความนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอาการแบบนี้เนี่ยนะมันสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคุณได้พอสมควรเลยทีเดียวคือด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเกิดมาให้ปวดหัวจี๊ดสักพักแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันถึงมาเกิดกับมนุษย์เราแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกว่าที่คิดแล้วก็สะท้อนเรื่องของสุขภาพได้อันเนี้ยอ่ะนักวิจัยเชื่อก่อนว่าสาเหตุคืออะไรพอจะสังเกตไหมว่าตัวเองเป็นเพราะอะไรเวลากินของเย็นคือมันโดนตรงไหนในปาก
ดิฉันรู้สึกส่วนใหญ่จะเป็นแถวฟันกรามอะ
แต่ว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยบอกว่าเป็นเพดานปากหรือว่าไอ้ช่วงแบบลึกๆเข้าไปแบบหลังๆจะลงคอแล้วอย่างเงี้ยส่วนดิฉันน่ะไม่รู้รู้สึกว่ามันเย็นไปหมด คือช็อตไหนที่กินแล้วมันเย็นไปหมดเนี่ย
มัน
จะมาละ แยกไม่ออกมันชาด้วยซ้ำในปากใช่ไหม
ใช่ใช่
ชาในปากคือขึ้นสมองพอดี
อ
ืมแต่นักวิจัยบอกแบบนี้ความที่ไอเพดานปากเราเนี่ยมันเย็นเร็วๆเนี่ยคุณผู้ฟังเหมือนกับเส้นเลือดในนั้นอะมันหดตัวเร็วแต่ว่าความที่เส้นเลือดเนี่ยมันต้องไปเลี้ยงพวกระบบประสาทบนใบหน้าเรามันก็จะต้องแบบเฮ้ยฟื้นตัวกลับมาใช้งานขยายตัวกลับมาให้ได้เหมือนเดิมโดยเร็วเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้เราจี๊ดจี๊ดจัดจ้ากันเข้าไปตัวของเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดอยู่แถวๆพวกเส้นเลือดพวกนี้แหละค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการที่เรารู้สึกเจ็บปวดจี๊ดขึ้นหัวตึงหน้าผากตึงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเวลาที่เรากินของเย็นมากมันไม่ได้ทรมานในปากแต่มันไปขึ้นหัวไปจี๊ดแบบนี้แทนซึ่งในจริงๆมันมีข้อมูลบอกด้วยนะว่าเวลาเป็นแบบเนี้ยอาหารเย็นๆหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยจริงๆทำให้เหมือนกับหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ด้วยนะถ้าคุณอายุเยอะๆหน่อย
ค่ะ
ทีนี้อาการแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้อายุน้อยๆแล้วอายุเยอะๆหน่อยจริงๆก็เขาก็บอกว่าอาจจะต้องลองสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามีวิธีรับมือกับมันยังไงได้บ้างเช่นอาจจะต้องเขาใช้คำว่าวอร์มอัพเตรียมเพดานปากให้พร้อมรับความเย็นจัดๆแบบนี้สักหน่อยงงไหม
ต้องเตรียมยังไง
ค่อยๆกินไงค่อยๆให้มันเย็นแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็เย็นใหม
่แล้วถ้าเป็นไอติมอย่างเงี้ยค่ะไอศกรีมอย่างเงี้ยแล้วเราจะ
ละลายใช่ไหม
คือเราทำยังไง
คิดตามแล้วแบบละลายนะ
น้ำแข็งใสอย่างเงี้ยและยิ่งเราอยู่ในบ้านเมืองที่มันอากาศร้อนเราก็อยากกินของเย็นๆเพื่อคลายร้อนเนี่ยวัตถุประสงค์เราก็คือคลายร้อนอ่ะแล้วเราต้องรอให้ของเย็นเรามันอุ่นขึ้นหรือยังไง
ไม่อย่างนั้นก็คือขอแบบระหว่างกินของเย็นๆเนี่ยลองเอาลิ้นหรือว่าทำไงก็ได้ให้เพดานปากมันอุ่นขึ้นนิดนึงอาจจะป้องกันอาการแบบนี้ได้ทีนี้ทำไมบางคนไม่เป็นบางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยก็มีการศึกษาวิจัยจริงจังโดยนักวิจัยจากอิตาลีที่โด่งดังเรื่องของเจลาโต้มีไอตรงไอติมเนาะเขาก็ไปรวบรวมงานวิจัยจากทั่วโลกเขาศึกษามีแบบเด็กๆที่ชอบกินไอติมกันเนี่ยก็เยอรมนีไต้หวันแคนาดาต่างๆแล้วก็ด้วยความที่อาการปวดจี๊ดๆแบบนี้หลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นไมเกรนก็เลยไปเก็บข้อมูลกับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนด้วยในหลายๆประเทศแล้วเขาก็เลยเจอความเชื่อมโยงบางอย่างก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันอะจะมีอาการคล้ายๆกันคือถ้าพ่อแม่ของคุณอะมีอาการปวดหัวจี๊ดจากการกินของเย็นแบบเนี้ยคุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนกันแต่เขายังไม่เจอนะว่ามันมียีนตัวไหนที่รับเอาความเชื่อมโยงมาแบบถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบนี้ออกมาแต่ว่าถ้าจะถามว่าทำไมปวดแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ยังไม่มีคำตอบเพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นไมเกรนอาจจะเจ็บจี๊ดกับการปวดแบบนี้มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นไมเกรนเพราะว่าคนที่ไมเกรนกำเริบเขาบอกว่าก็เคยมีอาการเชื่อมโยงกับการแบบกินไอติมกินของเย็นแบบนี้เหมือนกันและข้อมูลที่เขารวบรวมมาเนี่ยมีเพียง1ใน3ของคนที่ไม่ได้เป็นไมเกรนเท่านั้นที่เจอกับอาการปวดหัวจี๊ดจากการกินของเย็นเรียกว่าเส้นประสาทของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไวต่ออาการนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นบทสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะสังเกตตัวเองศึกษาคนรอบตัวได้บ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมของเราอะไรยังไงน่าสนใจยังไงได้บ้างที่สำคัญคือถ้าเกิดคนที่เป็นไมเกรนเขาก็มีคำแนะนำมาฝากคือไม่ต้องไปอดของเย็นนะ บอกว่าแบบสมมติกลัวปวดแบบนี้แล้วมันจี๊ดมันคล้ายไมเกรนน้ำทรมานอดไปเลยไม่กินดีกว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนักวิจัยแนะนำว่าให้อย่างที่บอกไปตอนต้นอ่ะให้กินแบบใจเย็นๆให้เหงือกให้ปากมันวอร์มอัพ พิ่มเวลาในการเขาใช้คำว่าเพิ่มเวลาในการกินไอศกรีมอีกหน่อยจะได้อร่อยอย่างเต็มที่แล้วไม่ปวดหัว
ค่ะ
แต่ตีมันจะละลาย
ไม่ก็ต้องเตรียมยารอไว้เลย
คือต้องบอกว่านักวิจัยอยู่ต่างประเทศไง
ใช่
เขาจะไม่รู้ว่าบ้านเราแค่แกะห่อมันก็ละลายแล้ว
บางทีจ่ายก็ยังไม่ทันเสร็จเลยนะ
นั่นแหละแต่ว่าก็เบาใจไปได้ตรงที่ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับสมองหรือสุขภาพเหมือนที่ฉันโดนหลอกมาตอนเด็กๆแต่อย่างใดนะ
คะ
ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะหรือรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.